nasz gost.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji Naš gost. Tokrat je z nami Žužana Barta. Žužana Barta, lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Prav veseli me, da ste se odločili za tale pogovor. Nekaj me zanima, naši poslušalci morda priimek Barta poznajo, ne? Predvsem v povezavi z Leo Barta, je to povezano tudi z vami, ne?
Ja, Leja Barta, ki se zdaj piše tudi Pesek, no, to je moja hči. In mislim, da ona uresničuje sanje še moje mame, ki je želela biti pevka in jaz recimo pač plesavka in ona je pa zdaj vse v enem.
Ja, lepo in to uspešno.
Ja.
Gospa ja. Žužana Barta, povejte mi, zakaj ste Žužana in ne Suzana, kot bi rekli Slovenci?
No, moje ime je madžarsko, jaz sem 100% Madžarka. Oče je bil rojen v Budimpešti, živel v Budimpešti in je pol leta 56 emigriral. Takrat, ko so bile one hude zadeve. In je v, moja mama je pa iz Vojvodine, ampak tudi 100% Madžarka. In sta se srečala, zato ker oče ni imel nobene družbe in v bistvu je moj dedek porinil mojo mamo mal ven, da ne gre mal ven, ker ona sploh ni bila zainteresirana za zmenke in tako. Ja, tako da, in pa je bilo pa to, ne, iskrica, tako, tako da v bistvu sta se v dobre pol leta celo poročila. No in evo.
Ja, in taka iskrica ste tudi vi, ja, kot vas dojemamo, ne? Za Madžarko zelo dobro govorite slovensko.
Ja, vse jaz sem šolana tukaj, ne? Jaz sem sicer živela, rojena sem v Beogradu in sem prvih 5 let življenja tam preživela, tako da sem tudi srbsko takoče govorila. Potem priješ pa v Ljubljano v šolo in se hitro naučiš, ne?
Ja, otroci se hitro učimo. Odprti, tako. Povejte, kako se spominjate prvih 5 let v Beogradu? Vas je že takrat ples kaj zanimal?
Takrat se jaz spomnim določenih stvari, namreč, da sem zbežala iz zobne ordinacije in v park, ker sem se grozno bala zobozdravnika. In da sem se zelo rada igrala s sosedovimi otroki, ki so bili neki cigančki tam poleg nas. Moj oče je namreč delal za vojsko in mi smo živeli v oficirskih blokih, v krasnih, razkošnih stanovanjih. Te slike, ki še danes gledam, me kar srce boli, kaj smo pustili. No, ampak tega se najbolj spomnim. Tako da takrat ni bilo nič govora o plesu. Mislim, da sem bila še malo premehna.
Kako pa potem, ko ste nadaljevali šolanje, se spominjate trenutka, ko vas je ta ples malo zamamil?
To je tudi zanimiva zgodba. Namreč, ko smo se mi iz Beograda preselili v Ljubljano, sta se z nami preselila tudi moj dedek in babica, od starša od mame. In smo skupaj živeli v trosobnem stanovanju, nas je bilo 6, takrat je bil že moj bratec 4 leta star. No, in dedek je bil pa novinar po poklicu in on je zmeraj navijal, no, da se neke umetniške stvari pa vse tudi lotimo in je mene rekel, no, zdaj bo šla pa ti v baletno šolo in potem me oče peljal v baletno šolo, so me upisali in potem vem, da nisem hotela noto razred, ker sem bila izredno snemržljiv otrok in me oče poriti. Sem jih prav dobila poriti in sem mogla solzami v očeh noter, no, ampak še danes mi ni žal.
Aha, kdaj se je potem to spremenilo, da so te solze izginile in da ste...
Takoj, ko sem jaz zaslišala glasbo, tam je, smo imeli korepetitor, ko že prmejhnih skupina in jaz sem takoj začutila in tam se še improvizira, vem, da smo plesali čebelice, pač mrle v let, to se prav živo spomnim in smo bili tako srečni.
Ste tudi nastopali potem verjetno?
Ja. Zdaj pač, na tej to je bila naša srednja baletna šola, takrat še ni bilo teh privatnih šol in občasno smo tudi kaj nastopili, potem v višjih razredih smo tudi kaj šli posneti v televizijo, no, ko smo bili pa že srednješolci oziroma današnji konzervatori je to, smo pa tudi kot statisti sodelovali v operi, tako da smo marsikakšno baletno predstavo videli.
In kako se spominjate tistega časa? Verjetno je bilo kar nekaj vaj, ne, da baletka ostane v kondiciji, ne more tedna preživeti v fotelju.
Ko smo bili majhni, smo imeli še delovne sobote in izmenični pouk. Tako da smo mi imeli šolo 6-krat na teden in balet 6-krat na teden. In kadar smo imeli pol popovdne, sem jaz imela balet do povdne in obratno. Tako da je bilo naporno, ampak mislim, da danes še zmeraj se to tako šola je v Rusiji, v Budimpešti, ker če hočeš ti v plesu nekaj narest, ne moreš imeti 2 dni v počitku mesne, to se ne sme. Tako da je bilo naporno, ampak krasno tudi.
Kaj ples izraža? Kaj človek s plesom lahko pove, po vašem mnenju? Kakšno izrazno sredstvo je to?
Jaz mislim, da je to tako kot pri likovni umetnosti, pri knjigah, pač poveš, kar ti leži na srcu, mogoče, kar ne moreš z besedo povedati, pa poveš z gibom. Zato je meni zelo pri srcu ta sodobna tehnika tudi, ki dejansko lahko izraziš to, kar si želiš in jezo in srečo. Zdaj, pri klasičnem baletu je to bolj v kalupu tehnike, ampak še zmeraj si lahko vesel, žalosten, jezen, karkoli že, ne. Pri tem plesu no, smo se pa predvsem takole najdli.
Poslušate oddajo Naš gost, Žužana Barta je z nami. Gospa Žužana, potem ste odraščali in ali ste si želeli ustvariti družino in imeti svoje otroke in vso to ljubezen do plesa in glasbe predati?
Seveda, tako kot vsi. Pač imela sem mogoče kakšno nesrečno zvezo ali kako bi to rekli, ampak imam eno hči, ki se me samo vzgojila. Njen oče je bil tudi plesalec in športnik, tako da smo se na ta način tudi srečali, ampak potem sem jaz videla, da čez ene strani ni resnosti, sem se odločila, da bom kar sama pol vzgojila Lejo in starši so mi zelo pomagali, pa stara mama, ki je bila še zelo dolgo živa, tako da no, brez njih ne vem, kako bi mi uspelo, ampak danes je to, kar je.
Ja, vemo, da veliko mater danes ne težko vozi po obeh tirih družinsko življenje pa še karijera. Verjetno je to tudi v vašem primeru bilo približno tako.
Pri meni je bilo zelo težko, ker sem imela popodansko službo. Jaz nisem hodila na govorilne ure, na roditeljske sestanke, pa takrat, če ni bilo mobitelov, da bi se posebej kaj dogovarjala, tako je bilo res težko. Če sem hotela na roditeljski sestanek, sem mogla v službi skrajšati ali pa kaj nadomestiti. Tako da je bilo težko. No. Se pravi, veliko mi je kdaj mama pomagala do lejnega 7. leta starosti. No, potem je pa žal preminula. Tako da potem je pa babica prevzela vajeti.
Ja, vsekakor ti stari starši prav pridejo ne samo kot pomoč, ampak zelo. Tudi, ker od njih dobimo neke izkušnje, neko trdnost. Kdaj ste pri Leji vi začutili, da ima nekaj daru za petje in za ples?
Pri Leji je bilo tako. Imeli smo sosedo, ki je hodila v cerkveni pevski zborček in mi smo Lejo krstili, ker je bila še eno leto stara. In še to je moja mami poskrbela, ker jaz izviram iz protestantsko-katoliške družine. Po očetovi strani sem imela strica frančiškana, od očeta strici bil frančiškanski duhovnik. Po mamini strani so bili pa tisti res pravi protestanti. Tako da potem mi doma, ker smo imeli, pač spraznovali smo vse praznike, seveda, ampak v cerku pa jaz prej nisem hodila, ne, moram povedati. Sem pa želela, da Leja dobi to izobrazbo, tako da smo jo najprej pisali na pevski zbor, še prednje je začela na verok hoditi, potem je šla na verok in potem iz tega pevskega zbora ona je bila izredno glasbeno talentirana in sem je pol šele sicer pri 10 lahko upisala v glasbeno šolo, ker sem mogla počakati, da bom samostojno lahko hodila, ker od nas je nihče ne mogo voziti. In potem je hodila prečno flavto, končala, istočasno se je začela še solo petje učiti pri 14. Pa porinila sem še v balet. Na tej glasbeni šoli Franca Šturma so takrat poučevali še balet in moja kolegica iz opere, Marija Gregorčeva, je poučevala in je bila krasna ženska. Sem rekla, to pa mora eno izkušnjo tudi dobiti. No in danes pri nunah vidimo, ne, tudi na konicah prstov mora plesati.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
spremljate oddajo Naš gost, Žužana Barta je z nami. Gospod Žužana, vi ste zdaj praznovali kar nekaj okroglih jubilejev in po naključju, ki ni čisto naključje, no, sem na eni teh prireditev tudi bila in kar me je zelo presenetilo, je bila neka prisrčnost, taka hvaležnost vseh tistih, ki so plesali pri vas in staršev teh otrok, ki jih učite. Zdaj mi pa povejte, glede na dolge desetletne izkušnje, ki jih, nekaj desetletne izkušnje, ki jih imate, kako zagrabite otroka, da vas uboga?
Težko, zmeraj težje. Včasih so bili otroci malo bolj vzgajani, ali ne vem, kako ne rečem. Starši so imeli več časa z njimi delati. Zdaj so pa starši, se vidite, ne, cele dneve so vsi v službah. Mi smo včasih kot en podaljšen servis čuvanja otrok, kakšni se tudi za to opisajo v glasbo, da so pol, ne vem, ene 3 ure v glasbeni, da lahko mami še kaj postori, medtem, ko je otrok v glasbeni. To sem slišala iz ust staršev celo, tako da žal, no, ampak večina pa res pride zaradi te ljubezni do plesa in kljub temu, da so navihani, pubertetniški, pač oni čutijo, da jih imam rada, tudi če se je zimnenih in jim tudi to povem, zdajle sem huda nate, ampak zaradi tega te nimam nič manj rada in potem pač nekako vozimo skupaj. To je tak zelo zanimiv vlakec, gre gor, dol, levo, desno.
Kako zanimivo, a ne? To, da je zelo bistveno to, da imaš otroka rad, ker takrat tudi, če se jeziš na, ne bo zameril.
Ja, jaz mislim, da je to to. Zato pa zdaj, ko ste videli, ne, ko sem imela to 40-letnico, je prišel cel kup mojih učenk, ki so že 40 plus stara zdaj, ne, in so sestavili eno koreografijo oziroma so ponovila tisto koreografijo, ki smo jo pred mnogimi leti skupaj sestavili in so tekmovale celo z njo in zdaj se mi je zaplesale in tako so mi bile hvaležne in kar me kar obiskujejo, tako da to te pol gane, ne, to pomeni, da si izgojil neke prijateljske vezi, ne?
Kako pa recimo, ko delate koreografije za nastope, kakšno glasbo imate radi in kaj vidite, da se teh najstniških otrok najbolj dotakne?
Ja, to je pa danes kar težko, ker otroci zelo radi poslušajo določeno zvrst glasbe in potem so vmes tudi kakšna neprimerna besedila ali karkoli, potem pa se malo, jaz povem, da jaz na tako glasbo ne delam, koreografij, ker me tudi ne potegne, ker ti moraš, meni je kakšna glasba zelo všeč, jaz obožujem klasično glasbo, seveda vse te baletne zadeve, mi je pa tudi kakšna sodobna stvar, zelo zanimiva in me kot zanimiva pritegne in lahko, v bistvu jaz že kar tako vidim vizualno pred sabo neko zgodbo ali pa neke elemente, kaj bi jaz lahko uporabila in to tudi otrokom povem in jim tudi dajem tako glasbo, sploh pri sodobni tehniki, da mečko skušajo sami ustvarjati, zdaj eni so zelo stremežljivi, pa nič ne dajo od sebe, eni pa si želijo to, ne, tako da potem pa mogoče oni spodijo te, da se pač malo en drugo mu pomagajo.
Ja, slišati je bilo tudi, ne, na tej prireditvi, da ne glede na to, koliko je otrok nadarjen in koliko zna, vi vse nekako enako spodbujate in sprejemate. To se mi je zdelo zelo lepo.
Ja, mi smo že takrat, ko smo imeli na baletno srečanje, smo ugotavljali, ne, da mi moramo dati otroku pustiti, da živi te svoje sanje, tudi če ne gre v profesionalne vode, ker mi dejansko na nižjih glasbenih šolah vzgajamo več ali manj amaterje, bodoče ljubitelje oziroma ljubitelje in bodoče obiskovalce teh kulturnih prireditev. To je naš osnovni cilj. Potem pa imamo še kakšen talent, seveda tega pa potem sforsiramo, da gre na srednjo šolo, na akademijo, pol kasneje kakšni glasbeniki, tako da
ja. Kaj pa pravite recimo na to, ker so nekatere mame, tega se mi zdi, da je malo več v mestih, ne tako zelo ambiciozne, da otroke vpišejo na zelo veliko stvari, pa tudi na balet, ki zahteva veliko in te otroke silijo in silijo do skrajnih meja. Kaj pravite na tako forsiranje?
Jaz se že kar pogovarjam z mnogimi starši tudi, ki želijo, jo, mogoče bi pa moj otrok šel še na instrument. Rečem, dobro, pa pejdi še na instrument, samo vam povem, to ni potem sem vadba v šoli, to je potem vadba še doma, potem imajo še te krožke šolske, kjer jih pa tudi v šoli silijo. Ja, če češ, ne vem, kjere točke nekje dobiti, moraš hoditi še na ta seminar, pa na un krožek, pa na tretji krožek in imamo od kuharskih do kemijskih, ne vem kakšnih. Zdaj tako, če si ti umetniška duša, ostani v umetniških vodah. Jaz nimam nič proti, če še v šoli kaj plešejo, ker ime to samo v tistem podaljšanem bivanju recimo neko razvedrilo. Da pa grejo potem res veliko stvari, to pa je otrok preobremenjen in potem začnejo kazati znake utrujenosti in potem padejo stres in potem jokajo, ne veš zakaj jokajo, potem ti pa potarnejo, dokoliko imajo še doma in tako naprej.
Kako potem vi doživljate te otroke, recimo, ko so taki malce nagajivi, kako jih ukrotite?
Ja, jaz se malo vlogo mame postavim, ne samo učiteljice in jim pa tudi povem, ne. Zdaj, a se doma tudi tako obnašate? Ne, doma pa ne, ker je oči hud. Ja, potem pa tudi tukaj prosim, da se tako obnašaš, pa pejte potem na igrišče, pa se tam znorte, ne, ker zdaj vsi sam tiste telefone pa računalniške igrice igrajo, ne. Tako da ne se sprostijo fizično in potem bojo tudi malo bolj umireni. Jih pa potem jaz, če so zelo taki, dam pa ene par takih stvari, da se malo zdivjajo. Tudi mečkene otroci, te pripravnice, ki pridejo v vrtcu, so spali, pa pridejo pa k meni, pa jih razganja. Potem mi najprej eno tako didaktično igrico naredimo, preko katere mi treniramo moč, ampak oni imajo pa to za igrico in potem je to krasno. Ja. Smo vsi zadovoljni.
Na koncu so pa rezultati. Ja. Gospa Žužana Barta, če primerjate recimo prva leta, ko ste začeli poučevati, je bilo verjetno kot pri vsakem učitelju, ne nekaj neizkušenosti, nekaj lovljenja in podobno. In če pogledate, kako zdaj vzdržujete en razred, pa jih imate več.
Ja.
Kakšna je ta razlika?
Joj, ogromna. Ogromno. V bistvu sem jaz skupaj z otroki rasla in zorela tudi. In na podlagi lastnih izkušenj pač gradila način poučevanja, ki ga imam zdaj. Ne? Ker pač mi imamo neke suhoparne učne načrte, kjer so določeni koraki in ti moraš to zdaj podati v določenih vajah ali določenih koreografijah in to mora biti zanimivo. Če ne, če samo tisto suhoparno, kar tam piše, to je tako kot pri notah. Ne? Zdaj, učitelji imajo krasno, ker imajo poleg tistih osnovnih not, pa lestvic, imajo še krasne note, krasne že napisane skladbice. Ne? Jaz si moram pa sama te skladbice na nek način napisati oziroma postaviti.
In kaj vam je bilo recimo najtežje pri tem, ko ste sprejeli razred in ga učili do predstave?
Težek izziv je, kadar imaš v skupini mogoče kakšne malo manj nadarjene, pa so oni zaradi tega, ki vidijo koga nadarjenega poleg sebe, mičken zavrti oziroma se nazaj držijo in potem jaz skušam točno pri takih pomagati, da se sprostijo, da jaz jih spodbujam in jim pravim, nisi nič drugačna, ona ima sicer nek talent, ampak če talenta ne gojiš, ta talent nič ne pomaga, lahko 5 špak naredi. Če ti nobene narediš, pa se z roko lepše zamahneš in meni to lepše, kot kar 5 špak tamle na ovni strani. In na ta način delam, no, in tudi kakšno malo močnejše spodbujam, da pač pri meni tudi kila nima nobene veze, jaz ne dajem tehnic, tako kot v ruskih šolah, ne. Ja, ampak to so poklicne šole, to tam drugače tretirajo. Pri meni, se pravim, samo da ona z veseljem pleše, meni je to glavno.
Še nekaj me zanima, ste imeli vi kot učenka kakšne plesne zglede ali recimo učitelje, ki so učili plesati, po komer bi se želeli zgledovati? Kdo vam je bil vzor?
Ja, vzor so mi bili predvsem moji učitelji.
Kaj ste občudovali pri njih?
Različne stvari. Najbolj me je nadušila balerina Lidija Sotlar, ki je prinesla eno inovativnost v naš razred. Ona je toliko sveta videla, da je potem tudi ta pouk na ta način delala, sicer je bilo grozno naporno, ampak res nekaj posebnega in meni je to zelo ostalo v srcu. Potem pa teh seminarij, ko sem jih kasneje obiskovala, sem marsikakšno tujo profesor se srečala, sploh za jazz, imam eno krasno prijateljico Judy Ann, ki se že leta in leta še zmeri dopisujemo. No, ona je postavila te temelje tudi v Sloveniji za jazz ples pa step. Jaz sem pa s tem tudi začela. pa vsakoletni seminari. Mislim, da je bilo kar nekaj teh pedagogov, na katere bi lahko rekla, da so vplivali na me.
Verjetno potem, ko greste na kakšno baletno predstavo, ne gledate čisto kot običajna gledalka, ne? Imate kar to izostreno profesionalno oko in zaradi tega posledično manj užitka, če ni dovolj dobro.
A veste, da je to res? Da kar namaram hoditi slovenske predstave gledati, predvsem iz tega razloga, ker točno vem, kakšne napake delajo, ki bojo. Ampak na zadnje, ko sem šla pa ena predstava gledati, sem bila pa tako navdušena. In sem rekla, to je bila pa ena tistih predstav, ko se nabojiš, a bo speljala tolo, a ta obrat, ki vem, da je težek, ali ne bo speljala. Tako da gre na bolje tudi pri nas.
Katero predstavo ste gledali?
Doktor Živago. Krasna predstava je bila. Zdaj se pa že veselim, bom probala. Zdaj nisem uspela, ker te predstave so v takih urah, ko sem še v službi, oziroma ko jaz prijem doma je ura 9:30. Tako da iščem vikend predstave, če jih je kakšna. Upam, da bom še lahko pogledala si Giselle, ker Giselle sem tudi jaz plesala, še kot mlada plesavka. In me zanima, kje se kakšne spremembe, čeprav več imam te klasične balete delajo po predlogi že prejšnjih tehle koreografov, najbolj znan je Marius Petipa, ki je res ogromno teh stvari postavil in mrsi kakšen od nas tudi, če delamo kakšno solo, njegovo koreografijo pač malo priredimo našim otrokom, ne? Ampak stil je pa njegov.
Ja, ko gledamo te lepe, elegantne baletne plesavke, si mislimo, ne, kako lepo življenje imajo, tisto odplešajo, potem pa, ne vem, so na krilih tega uspeha. Ampak kaj je vse zadej, Žužana Barta?
Moral bi jet na kakšen niter, jet na stran pogledati, kakšne noge imajo te boge plesavke. Tako uničena, no se jaz tudi, jaz čakam tudi, da bom šla na poseg, ker že kar težko delam, imam tudi probleme z, pač to je posledica dolgoročnega obremenjevanja enih in istih sklepov, enih in istih mišic, tako da žal so posledice kar hude, mar si kakšna baletka že pri 35, 36 se daje kolena operirati, zdaj je bila Ana Klašnja operirana, pa še zmeri na vrhunsko slave, tako da zato pa jaz pravim, po 45 tam zelo težko plešaš, ne? Zelo težko tako zares plešaš. Lahko si potem še nek statist pa ali da mečkan nastopiš. Ne? Redke izjeme so Maja Plisecka, recimo pri 56-ih, še pa Ana Pavlova so krasno plesale. Sam, kakšno je bilo pa vzadi trpljenje, tega pa nihče ne ve. Ne? Na odru pa tega itak ne pokažeš.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, plesavka in pedagoginja, učiteljica Žužana Barta je z nami. Ples sestavlja velik del vašega življenja, te skupine, koreografije, ki jih delate. Verjetno ste v stalnem pogonu, ne? Tudi med počitnicami že tuhtate, ker septembra je treba biti že pripravljen, pride nov razred.
Ja. Res je tako. Mi službe ne pustimo v službi, mi nosimo to domov. Jaz sem že vstala ob 2 zjutraj, ker sem nekaj sanjala in sem se zbudila in sem si šla zapisati, da ne pozabim. Ali pa gledaš, pa slišiš kakšno glasbo, pa si hitro poiščeš. Tako da pri meni delovnik se ne neha takrat, ko se urnik zaključi, ampak se neha včasih tudi ob 3 zjutraj. Tako da mi smo pač taka bitja, da takrat, ko se nam kaj utrne, takrat moraš to si zabeležiti, da ne pozabiš.
Da ne odide.
Ja, tako, tako.
Kako pa za te koreografije, kako si beležite? Imate kakšen, ne vem, kakšne znake, kakšne slike, kako to gre?
Jaz obstaja znakovni zapis prav za balet, za ples, a sam jaz se tega ne poslužujem, ker mi se ga v srednji šoli, ko sem še jaz delala te izpite, še ni bilo tega predmeta. Tako da jaz imam pač en svoj sistem, ki sem ga razvila tekom let in se dobro obrastuje. Tudi kakšne stvari narišem, malo zabeležem, imam kratic eno goro. Tako da, ko otroci pogledajo moj zvezek, pravijo, kaj pa so to z ene čičke račke. Ampak jaz se znajdem, ne, iz teh čičk račk. Je pa tako, da zdaj, kaj sodobna stvar, ne? Pa tudi, ko kaj postavim, pa da ne pozabim, pa kar posnamem, pa imam na telefončku, zato da pol nadaljujem, recimo, naprej, ko gradimo. Nekaj včasih kakšno stvar tudi skupaj gradimo, ker jaz lahko nekaj v misli, ena ideja si postavim, potem moram pa to določene elemente in korake postaviti, potem pa vidim, a so otroci sposobni to narediti. Včasih imaš ti eno idejo, potem pa vidiš, da otrok še tega ne spelje, pa moraš tisto malo popraviti. Ne?
Kako pomembno pa se vam zdi to, da recimo otroci imajo neko tako telesno dejavnost, zato ker vemo, da se veliko premalo gibljajo, veliko jih je predebelih. Ali je to tudi način, ne, da se ohranja otrok v kondiciji telesni?
Pri mojem pouku, oziroma pri pouku klasičnega baleta predvsem, no pa tudi sodobnega plesa, gre predvsem za to, da mi otroku damo eno osnovno držo pravilno, ker marsikajšen pride kriv, pa ti težke torbe vlačijo, ali pa imajo že kakšno naravno krivuljo, tako, in skušamo malo odpraviti, tako da res gledamo na držo, nepravilno, da mišice uporabljajo. Moji otroci, ki grejo na ta kuparjeva testiranja, ne za trbušnjake in ne vem kaj se, in za tiste nagibe naprej, so zelo uspešni. Moram reči, da so veliko bolj uspešni kot kakšni, ki pa ne opravljajo še teh stvari. Je pa res, da ja, športa je zmeraj manj v šoli. Sem rekla, a nimate vsak dan športa? Ne, dvakrat ali trikrat na teden, ja, to je res čisto premalo. Ja. Glede na to, koliko imajo sedenja, mi nismo toliko časa bili v šoli, pa nismo zaradi tega nič manj neumni. Ne? Pač včasih je boljš malo manj dati otroku, pa da si tisto dobro zapomni. Zdaj pa vidim, kako obsežne so te učbeniki. Ja, dobro, da nisem več jaz v šoli.
Gospa Žužana Barta, ko greste na kakšna regionalna srečanja s svojimi skupinami, ne, in potem pogledate še izdelke drugih vaših sodelavk v drugih šolah, kako to dojamete?
No, mislim, da je to kot ena izmenjava izkušenj.
Tako.
Veliko se tudi pol takrat dobimo, pa se malo pogovarjamo, pač malce primerjamo tudi seboj, ne, in potem meni je najbolj všeč, ko pride kakšna ravnateljica do mene, moja, ne, pa me pohvali, da vidi, da res dobro delam. Ali pa celo, da kakšna druga pride, pa jo, kako si dobro koreografijo naredila, ne, to me kar pol da spet za nosa, da gremo dalje. Ne? In potem tudi otrokom povem, da smo bili pohvaljeni in to njim tudi pol nekaj pomeni.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Žužana Barta, vrtimo se okrog plesa. Rekli ste že, da vam ugaja klasična glasba. Kaj po vašem mnenju klasična glasba človeku da? Ker vemo, da te mlajše generacije in pri tej pretočni glasbi, ne, kaj vse pride do src naših otrok?
Ja, jaz mislim, da to sigurno ne, tako da jaz sem hvaležna staršem, ker je to ogromno staršo odvisno, a doma kdaj, kaj poslušajo, a grejo kam ven, kaj poslušati, tako da kar precej, jaz imam srečo, no, da kar nekaj otrok ima take starše, žal je pa še več otrok, ki pa jih nič to ne zanima in potem poslušajo to pretočno glasbo, kot vi pravite, danes je, jutri je, ne bo več noben poznal. Poznajo pa, kakšni starši pa poslušajo, recimo, ne vem, še stare rokerje, ko smo jih tudi mi poslušali in pravim, pa pravi otroki, a jaz to poslušam, je to cool, ne? Pravim, ja, res je. In sem prav vesela, da sem spet hvaležna staršem, da nekako tisto dobro, staro glasbo, tudi ki ni klasična, da jo nekako otroku podajo, da vidi, kaj je res nekaj dobrega.
Večkrat ste že omenili, kako je pomembno, da starši na svoje otroke vplivajo tako, da so otroci potem, ne vem, zbrani tako v šoli kot pri plesu. Kako bi vi opisali zdaj te razmere, ko vsi jamramo, kako nam manjka časa, službe so razvlečene tako rekoč čez dan in res se starši otroku nimamo časa posvetiti oziroma si ga ne vzamemo. Kaj bi priporočili staršem?
Da, vsem staršem, to sem jaz iz lastne izkušnje videla, čim več biti z otrokom. Otroci tako hitro odrastejo, tako hitro gredo od doma, da dokler so še doma, izkoristiti vsak trenutek, da si lahko z njimi. Zdaj, starši iz podeželja, jaz vidim, da se kar tega držijo in grejo na ti skupne vikende in prav iz Gabro, ki imamo na eno učenko, ne, ki vidim, ne, ampak bolj so proti mestu slabše. Bolj se bližeš mestu slabše. Otroke treba spremljati tudi v glasbi, ne. Zdaj, kakšni starši so zelo pedantni in tudi, recimo, na inštrumenti, ki otroci morajo vaditi. Zdaj, če starši želijo, da otrok napreduje, mečko mora pa pogledati, kaj te otrok vadi ali pa sediti zraven, ker niso vsi vedno najboljšo voljo, da bi vadili, ampak je treba, ne. In pri plesu je pa tako, ne, jaz pač, otroci včasih pridejo res zelo slabe volje, kakšen depresija, slaba ocena v šoli. In meni všeč, da sem mečkom tudi, moram biti malo psihoterapevta, tako da včasih sem imela tudi kakšen individualni razgovor. Imela sem eno učenko, ki se je mama ločila in potem je ta otrok rekel, jaz ne bom mogla več hoditi, jaz imam toliko da delati doma. Jokala je, ker je mama bila cela dne v službi, morala skrbiti za mlajšega bratca, morala je kuhati, pospravljati, pa še za šolo delati. In jaz sem imela tako po eno urne razgovore za to, da sem jo dvigala gor, da se je znala postaviti za sebe in da je kljub temu, da je imela to delo, da je razumela, zakaj ima to delo, pač mami je bilo takrat težko, da sem jo malo k sebi spravila. No in danes ta otrok je diplomiral na fakulteti, se je srečno poročila, zdaj pričakuje dojenčka, jaz sem tako srečna za njo. In vse se je dobro izteklo, ne? Šola je dobro speljala. Mislim, da mečkan zasluge imam pa tudi jaz.
Ja, vidite, kako lepo se mi zdi to, kar ste rekli, ne si vzeti čas.
Tako. Upam, no, da je to tudi, da sem mečkan prispevala.
Ne? Ja, otroci hitro rastejo, kako je rasla vaša Lea, zdaj je že odfrčala in tudi sama mama postala.
Ja, moja hči je pač odraščala tako kot vsi otroci, na srečo ni čutila nobenega, ker pri nas, mi smo bili zmeri revni, ker sem bila iz otrok, ampak pomankala ljubezni pa ni bilo, ne. To mi smo, in nismo bili nikoli lačni, ker moji starši in stari starši so znali tako dobro kuhati, da so iz nič naredili take krasne, sicer bolj mađarsko hrano, ampak odlično. In jaz sem se od njih to naučila in tudi zimprovizirala, marsikaj in zdaj otroka tudi malo učim, no, se veliko se je tudi naučila od mene, ampak speljali smo vse. Mislim, da sem dobro delala, ker je zdaj rezultat je kar v redu.
Tukaj, ja, zdaj pa, če bi dali v oklepaj še kakšen mađarski hitri recept, tega ni prav pogosto videti in slišati za kakšno hrano. Posebno mađarsko, tako ste rekli, da so ščarali iz nič.
Ja.
Kaj vam pride v misel?
Recimo, no, na zadnje, ker nisem imela moke pa nič, sem naredila krompirjeve palačinkice, ki jih je moj oče imenoval uhu, ker je to edina stvar, ki je on znal delati. Jaz sem tist malo izboljšala, pa še jajček zran dam. Ampak Gabriel je tako jedel, moj vnuček, da sem rekla, tole pa je dober pol, ne? Tako da, če nimaš nič, pa kar nekaj spraska, še en krompir vzameš. Pa. Drugač pa se veste, da sam da je malo paprike, pa je dober.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Žužana Barta je naša sogovornica, govorimo o plesu in življenje, se je življenje samo tudi en ples, enkrat smo gor, enkrat smo dol, vmes se pa vrtimo in sem in tja. Povejte nam, kakšna je pa razlika med tem biti mama in biti babica?
Joj, ogromna. Ko si mama, moraš pač otroka vzgajati, moš povedati, če se ne sme, kaj lahko. Pri babici je pa tako, otrok, kaj vzgajajo starši, babice smo pa zato, da poskrbimo, da jim je tudi lušno, kadar jim je kdaj težko, ne. Tako da, ampak zdaj še tako mečkan bomo videli, kaj bo, ko bo večji.
Žužana Barta je naša sogovornica. Tako vas takole poslušam, se mi zdi, da vam te dobre volje zlepa ne zmanjka, ne glede na to, kaj se vam v življenju zgodi, ampak to verjetno človek prinese sabo na svet, ali je možno, da se tudi malo vzgoji tako?
Jaz mislim, da je ogromno odvisno od vzgajanja domaži, odraščanja doma. Zdaj, jaz sem na srečo odraščala v zelo polni družini. Po eni strani včasih sem se želela, da bila sama, ampak Po drugi strani sem pa videla, kako je pa otrokom, ki so bili pa sami. So bili pa cel dan pri nas, ker smo bili polna hiša in smo še za njih skrbili in še njih nahranali, ker starši za njih niso imeli časa. Tako da, bilo je lušno. Uh-huh. Jaz mislim, da je ogromno do zgoja odvisno. Uh-huh. No.
Ste doma govorili madžarsko?
Ja, doma smo govorili madžarsko, zunaj pa šoli, pa slovensko, s tem, da vem, da ko sem bila jaz otrok, sem marsikakšno težko tudi slišala, ne? So nas zmerjali, da smo cigani, ker nas niso razumeli in pač madžarščina je bila tak jezik, da je mogoče jim zvenel, jaz ne vem, sicer ciganom ni nič podobno, tako da pač... Pa zafrkavali so nas, sem imela tudi ena učiteljica matematike v osnovni šoli, ki je bila taka grozna nacionalistka in sem mogla se prešolati v drug razred, zato da me ni ona učila, ker ni prenesla, da sem jaz partha, ona tako grdo izgovarjala moj priimek. Ja, tako da tudi to smo skozdali, ampak... Kar te ne obijate, pa samo okrepine in jaz sem zelo trmasta bikica, zle pa me neč ne dotovče, no.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Ampak zdaj mi pa povejte o teli madžarščini, ki je tako zelo zanimiv jezik.
Slovnice nimam pojma madžarske, ker učila se nisem. Jaz se pač učim pogovorno, ampak ko pridem jaz v Budimpešto, jaz točno vem, kaj moram kdaj reči. Jaz imam to zgleda, je pa res, da imam tudi dober posluh, no. In dobri posluhari in umetniki imajo tudi občutek za jezik. Jaz sem, v bistvu predno sem se odločila, da bom učiteljica baleta, sem hotela biti profesorica angleščine, slovenščine in sem tudi to študirala. Sam potem pa sem šla, pred diplomo sem šla za en mesec učiti v Moravče osnovno šolo, angleščino in tisto otroci sem, skoraj so me neseli iz razreda. Tako da jaz sem ugotovila, da jaz nisem za osnovno šolo, da bi mene požrl. In sem rekla, jaz rabim izbrane otroke, tiste, ki so pridni, ki vejo, kaj želijo. Tako da sem pol tukaj lažje šla ta balet.
Ampak tujcem se je pa zelo težko naučiti madžarščine, verjetno še težje kot slovenščine, ja. Čeprav vsi jamrajo, kako je slovenščina težka, ne?
Ja, slovenščina je zelo težka. Vem, da moja babica so v življenju ni nič učila, pa je dolgo živela tukaj. Umrla je leta 1699, se pravi od 65-64. Znala je par srbskih besed, pa še tista se je pač bila primorana naučiti, še ko je živela v Subotici, ne, to 5 kilometrov od madžarske meje.
Uh-huh. In kaj je najtežje pri tej madžarščini za tujce, kolikor ste vi
jaz
opazili?
Jaz mislim, da mi imamo ogromno polglasnikov, ne, teh pa dolgi polglasniki, pikce na o, pikce na u, tako da je kar precej tega, no, abeceda je drugačna, pa izgovorjava, ne, izgovorjava. Uh-huh. Ampak se to je pri vseh teh malo težjih jezikih.
Ja, kako bi rekli, Žužana Barta, sem bila vaša gostja na Radiu Ognišče, kako bi se to slišalo po madžarsko?
Barta Žužana, voltamo Radio Ognišče. Veste, kako je tako s tem jezik, z besedami, ne? Jaz bi prej v angliščini to povedala. K angliščini, ko govorim, pa čisto koče, ker se pa tukaj tu gibljam v tujini, tudi da me pa ne nagaja.
Sej skoraj, da karkoli bi rekli, bi bilo v redu, ker ne vem,
ja,
če kdo vem, zna
madžarsko. Ja, vem, ampak še mi madžar bo pa slišal, pa bo rekel, ups. Moram reči, da tudi jaz imam preko 1000 madžarskih knjig, pa če se lotem ene knjiga, moram s slovarjem. Ker brez slovarja ne gre, ker knjižna madžarščina pa sploh, ampak to je tako, ne, se tudi otroci današnji, ki berejo pastirce, polovica ne razumejo več. Uh-huh. In jaz sem isto tako z madžarščino.
Jezik je živa stvar in gre,
ja,
naprej.
Tako.
Ste Leo kaj madžarskega naučili?
Ja, Leo govori tako če madžarsko, kakšne stvari celo bolje kot jaz, ker sem jo vmes želela poslati na šolanje v Budimpešto in smo hodili, gor smo se vozili čez vikende na privatne ure In takrat se je ogromno naučila tega izrazoslovja, ki ga jaz sploh ne znam, recimo. Ja. In tudi vnuča govori mađarsko, zdaj še ne govori, ampak jaz z njim govorim samo mađarsko in hči tudi več ali manj mađarsko, zato da bo pač
da mu bo to ostalo. Znal, tako. Tako. Povejte nam, kaj je v Budimpešti, kakšno mesto je to? Po fotografijah zelo lepo.
Jo, Budimpešti je krasno mesto, izredno se je razvilo, ne? Tam je več prebivalcev kot v celi Sloveniji. Jaz imam kar nekaj sorodnikov gor, tako da grem večkrat gor, čisto vsakič se zmotam in zavijem na narobe most, ker je promet je nor, tako da mi ne vemo, koliko je nam lušen tukaj v Sloveniji, res.
Mađari so kar samozavestno ljudstvo, ne ustrajajo kot en jezikovni otoček sredi te Evrope. Vemo, da Viktorja Orbana naši osrednji mediji ne marajo. Kakšen je vaš odnos?
Ja, jaz, veste, da sem bolj na desni strani. In jaz pravim, dokler človek poudarja družino kot osnovno celico in ima otroke in skrbi za to, da bo narod ohranjen, jaz mislim, da ta človek je na pravem mestu. Tako da nočem nobenemu se zameriti, ampak jaz proti Orbanu nimam čisto nič. Pri velika večina Mađarov ne.
Žana Barta, kaj bi našim poslušalcem tako za konec položili na srce vsem tistim, ki so naju poslušali?
Imejte se radi, bodite veseli, bodite dobri drug do drugega, ker samo na ta način lahko tudi sam dobro živiš, z dobrim občutkom v srcu.
Ja, zdaj le bova pa vsaka eno pirueto naredila za konec in priklon in zastor tako. Pade in veselo domov.
Lepa.
Hvala tudi vam, da ste bili naša gostja, hvala pa tudi poslušalcem, ki so naju poslušali.
Hvala lepa.
Наш гост –